สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Social and Economic Networks คือหนังสือวิชาการว่าด้วยการศึกษาโครงสร้างเครือข่ายทางสังคมและเศรษฐกิจโดย Matthew O. Jackson เขียนขึ้นเพื่ออธิบายว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและหน่วยต่างไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังของพฤติกรรมแต่เป็นตัวกำหนดผลลัพธ์จำนวนมากในชีวิตจริงๆหนังสือเล่มนี้ผสานความรู้จากเศรษฐศาสตร์สังคมวิทยาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เพื่อวางกรอบการวิเคราะห์ทั้งด้านการเกิดขึ้นของเครือข่ายและผลกระทบของเครือข่ายต่อการตัดสินใจการกระจายโอกาสและการจัดระเบียบของสังคมผู้เขียนเน้นทั้งทฤษฎีโมเดลแบบสุ่มๆโมเดลเชิงกลยุทธ์การวัดคุณสมบัติของเครือข่ายและแนวคิดสำคัญอย่าง homophily clustering degree distribution และ giant component ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งบทนำเชิงลึกและแหล่งอ้างอิงสำคัญสำหรับผู้เรียนและนักวิจัยที่ต้องการเข้าใจว่าเครือข่ายส่งผลต่อชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเครือข่ายไม่ใช่แค่รูปแบบความสัมพันธ์แต่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมและผลลัพธ์แก่นของหนังสือคือการชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กรมีอิทธิพลโดยตรงต่อสิ่งที่ผู้คนเลือกทำและผลที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาชีพการได้งานการซื้อสินค้าหรือแม้แต่พฤติกรรมทางการเมืองแจ็คสันอธิบายว่าหากมองโลกโดยละเลยโครงสร้างเครือข่ายเราจะเข้าใจแรงจูงใจและข้อจำกัดของผู้คนได้ไม่ครบเพราะข้อมูลโอกาสและอิทธิพลกระจายผ่านช่องทางความสัมพันธ์ไม่เท่ากันหนังสือจึงไม่มองเครือข่ายเป็นเพียงภาพเชื่อมโยงเชิงนามธรรมแต่เป็นกลไกที่สร้างความต่างๆของผลลัพธ์ระหว่างคนที่อยู่ในตำแหน่งต่างกันของโครงข่ายแนวคิดนี้สำคัญมากในเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เพราะช่วยอธิบายว่าทำไมโอกาสบางอย่างจึงกระจุกอยู่ในกลุ่มเดิมและทำไมการเปลี่ยนตำแหน่งในเครือข่ายจึงเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆประเด็น2การเกิดขึ้นของเครือข่ายถูกอธิบายผ่านทั้งโมเดลสุ่มและโมเดลเชิงกลยุทธ์หนังสือให้ความสำคัญกับคำถามว่าเครือข่ายเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ใช่แค่เครือข่ายมีผลอย่างไรแจ็คสันเสนอรอบการวิเคราะห์2สายหลักคือ random graph based models และ strategic models network formationซึ่งช่วยให้เห็นทั้งมิติของความบังเอิญและการตัดสินใจเชิงเหตุผลของผู้เล่นในระบบโมเดลสุ่มใช้ทำความเข้าใจรูปแบบเชิงสถิติที่เกิดซ้ำได้ในเครือข่ายจริงเช่นการกระจุกตัวการมีเส้นเชื่อมหนาแน่นบางส่วนหรือการเกิดโครงสร้างที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องสมมติแรงจูงใจรายคนเสมอไปขณะที่โมเดลเชิงกลยุทธ์เน้นว่าคนเชื่อมต่อกันเพราะคาดหวังผลประโยชน์ต้นทุนและปฏิสัมพันธ์ในอนาคตการวาง2แนวทางนี้คู่กันทำให้หนังสือไม่ติดอยู่กับคำอธิบายแบบเดียวแต่เปิดทางให้เข้าใจทั้งสถิติของเครือข่ายและเหตุผลเชิงพฤติกรรมที่สร้างเครือข่ายขึ้นมาประเด็น3โครงสร้างภายในเครือข่ายเช่น homophily clustering และ giant component มีความหมายเชิงวิเคราะห์อีกจุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายคุณสมบัติเฉพาะของเครือข่ายที่ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมและการแพร่กระจายของอิทธิพลได้แจ็คสันเน้นแนวคิด homophilyหรือการที่คนมีแนวโน้มเชื่อมต่อกับคนที่คล้ายกันซึ่งช่วยอธิบายการเกิดกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกันในสังคมนอกจากนี้คลัสเตอริงยังสะท้อนว่าเพื่อนของเรามักรู้จักกันเองทำให้ข้อมูลและอิทธิพลไหลวนในวงจำกัดส่วน degree distribution บอกว่าบางคนมีความเชื่อมโยงมากกว่าคนอื่นอย่างมากส่งผลต่อการเข้าถึงทรัพยากรและอำนาจในการแพร่กระจายแนวคิดขณะเดียวกัน giant component เป็นแนวคิดสำคัญเพื่อดูว่าเครือข่ายเชื่อมถึงกันในระดับกว้างแค่ไหนหนังสือใช้แนวคิดเหล่านี้ไม่ใช่เพื่ออธิบายเชิงนิยามเท่านั้นแต่เพื่อแสดงให้เห็นว่ารูปแบบภายในของโครงข่ายมีผลต่อความสามารถในการสื่อสารการแข่งขันและการกระจายโอกาสในระบบประเด็น4หนังสือเชื่อมสังคมศาสตร์กับคณิตศาสตร์และการวัดผลเครือข่ายอย่างเป็นระบบ Social and Economic Networks โดดเด่นตรงที่เป็นหนังสือสหวิทยาการอย่างแท้จริงผู้เขียนนำเครื่องมือจากคณิตศาสตร์ฟิสิกส์วิทยาการคอมพิวเตอร์เศรษฐศาสตร์มารวมกันเพื่อสร้างภาษากลางในการศึกษาเครือข่ายหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่แนวคิดทั่วไปแต่พูดถึงวิธีเชิงสถิติและแบบจำลองที่ใช้วิเคราะห์เครือข่ายจริงๆทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการศึกษาสังคมเครือข่ายต้องอาศัยทั้งทฤษฎีและการวัดที่เข้มงวดจุดนี้สำคัญเพราะเครือข่ายจำนวนมากในโลกจริงๆมีความซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายด้วยคำบรรยายเชิงคุณภาพล้วนๆการใช้แบบจำลองช่วยให้ตรวจสอบสมมติฐานเปรียบเทียบโครงสร้างต่างๆและมองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงบางส่วนต่อทั้งระบบได้อย่างมีเหตุผลหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างการอธิบายเชิงสังคมศาสตร์กับวิธีคิดแบบคณิตศาสตร์ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเครือข่ายสามารถศึกษาได้อย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงสังเกตแบบกว้างๆ เด่นสุดท้ายคุณค่าเชิงการสอนของหนังสืออยู่ที่การเป็นทั้งตำราเริ่มต้นและคู่มืออ้างอิงขั้นสูงหนังสือเล่มนี้ได้รับการยอมรับว่าเหมาะทั้งกับนักศึกษาที่เริ่มต้นเรียนเรื่องเครือข่ายและนักวิจัยที่ต้องการทบทวนภาพรวมของสาขาเพราะผู้เขียนจัดวางเนื้อหาอย่างเป็นขั้นตอนมีแบบฝึกหัดในแต่ละบทเพื่อช่วยให้ผู้อ่านฝึกวิเคราะห์ด้วยตนเองไม่ใช่เพียงอ่านทฤษฎีผ่านๆสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีบทบาท2ทางพร้อมกันคือเป็นตำราสอนในห้องเรียนและเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับผู้ที่ทำงานวิจัยหนังสือยังแตกต่างจากงานแนะนำทั่วไปตรงที่ไม่ได้ลดทอนความซับซ้อนจนสูญเสียสาระสำคัญแต่ก็พยายามอธิบายแนวคิดให้ชัดพอสำหรับผู้เรียนจากหลายสาขาสมดุลระหว่างความลุ่มลึกกับความเป็นระบบนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทางวิชาการสูงโดยเฉพาะในสาขาเศรษฐศาสตร์สังคมวิทยาคณิตศาสตร์ประยุกต์และ Network Science ที่ต้องการกรอบคิดร่วมกันในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างโดยสรุป Social and Economic Networks เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเครือข่ายในฐานะโครงสร้างที่กำหนดพฤติกรรมและผลลัพธ์ทางสังคมไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักวิจัยผู้สนใจเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เชิงปริมาณหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในระดับแนวคิดและระดับวิธีวิจัยเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าโอกาสข้อมูลอิทธิพลการเชื่อมต่อถูกจัดสรรผ่านเครือข่ายอย่างไรจุดแข็งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานในประเภทเดียวกันคือการรวมความรู้ข้ามสาขาเข้ากับการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีที่เป็นระบบโดยไม่ทำให้เนื้อหากลายเป็นเพียงบทสรุปกว้างแจ็กสันอธิบายทั้งกลไกการเกิดเครือข่ายและผลของโครงสร้างเครือข่ายต่อการตัดสินใจจริงๆจึงทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะตำราพื้นฐานที่ลึกพอสำหรับการเรียนระดับสูงและยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดไปสู่งานวิจัยเกี่ยวกับ Social Network Economic Network และ Network Formation ในเชิงจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุน Matthew O. Jackson คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่